Ja, vel møtt i Jesu navn. Det er stort å få tenke på at jeg skulle få med Herren å gjøre og lære Han å kjenne. Og det er mer enn alt som finnes å høre Herren til. Og nå er det ikke sagt at vi som begynte skal nå hjem. Og det er så avgjørende at Gud får lagt sitt ord inn til våre hjerte. For det er Guds ord alene som bærer frukt for evighet. Vi har ingenting annet som er mektig til å berge sånne som oss. Det er Guds ord. Og derfor står og faller kampen med om Guds ord for nå mitt hjerte. Og jeg er takknemlig til Gud at det var noen som begynte å dra omsorg for den sak før jeg tenkte på det selv. Jeg fikk vekse opp i en heim der Guds ord lydde. Så kjøpte de Bibel til meg som 8-åring. Jeg hadde hatt et testamente før og hjelpte meg til å begynne å bruke den. Og så har jeg fått noe annet godt hos mine foreldre også, som har betydd så usigelig mye i den kamp det er at Gud får meg i tale. Og da hadde det på særlig måte seg sånn at det som 13-åring så fikk jeg en tjukk andagsbok som heter Husandagsboken. Så jeg begynte å bruke og brukte sammenhengene i 7 år. Og jeg tror ikke det er mye annet som har betydd mer for mitt hjerte når det gjelder å få tak i Guds ord. Det er boken, andagsboken til Karl Olof Rosenius. For å nå oss med sitt ord har Gud gitt oss nådegave. Så han med deg vil gi oss ordet. Det er så å si ausekar, så Gud bruker å ause den hellige skrift inn i våre hjerte. Er det klare ved at det står og fell for oss med at Guds ord når våre hjerte? Til eksempel så vil jeg bruke det som hendte i begynnelsen på forrige århundre i Nord-Sverige. De hadde ikke noe særlig god åndelig tilstand i Sverige i de dager. Men så var det noen som ble vakt og begynte å spørre etter frelse. Og så var det noen som fant inn til hemmeligheten i Guds ord om vår frelse. Og så begynte de å trenge sammen i heimene, og så begynte de å lese Guds ord. Og så leste de Luther. Nyleseriet kaller de det ofte, eller Lutherleseriet i Nord-Sverige. Og uten offisielle predikanter eller noen ting, så brøt det ut vekkelse. For det var noen som fikk se inn i hemmeligheten i Guds ord. Og så får de rundt og leste Guds ord. Og de brukte særlig utenom skriften Galaterbrevskommentaren til Luther. Den store Galaterbrevskommentaren. De forteller for eksempel da at Maja-Lisa Söderlund, hun kunne mye til den utenatt. Så når hun får rundt, så var ikke alt hun hadde med, men hun siterte store avsnitt for folk, og så fikk de se hva skriften sa om vår frelse. Og så var de frie mennesker som begynte å leve for Gud. Ved at skriften åpenbarte seg. Og fram fra denne vekkelsen føttes Rosenius. Når han kom til åndelig liv og ble utløst, så var han så fortrolig med dette, ganske i sin ungdom, at han prekte 2 ganger for bispen der. Og da kom bispen til henne og spurte om han kopierte Luther. Men det gjorde han ikke. Men han hadde brukt så mye av dette før at han var blitt fortrolig med det. Nå leder Gud han til en oppgave som ble å skrive i et blad som fikk enorm betydning. Han skrev i et blad som heter Pietisten. Og det største verket der, uten sammenligning tror jeg vi kan si, er det som han begynte på mot slutten av sitt liv. Han ble bare 52 år, og fullenda 2 år før sin død. Og det var forklaringen til Romabrevet. Jeg må bekjenne og si, jeg vet ikke noe skrift som er mer egnet for oss til å trenge inn i skriften og særlig Romabrevet enn den forklaringen. Og nå er jeg glad for at jeg skal få si noe. Nå er det en innledning jeg har hatt til noe jeg vil si. For nå skal du legge merke til på venstre side her bak. Der ligger 2 bokstavler med de 2 første bind på norsk. Nå igjen. Så jeg kommer av Romabrevet, en ny oversett, og oversetteren er her i salen. Og de går an å få kjøpt, og så er det det tredje bindet, så blir ifra kapittel 8 ut, er og i begynt å arbeide med, og skal bli ferdig, så hvis Herren vil, om et lite år muligens. Og det er jo ekstra stort, for det har ikke vært ute. Vi hadde en utgave 1-8 på dansk, men den siste delen har ikke vært å få på lange tid. Så de som skal lese den, må lese det gotisk, tror jeg mest. Det har jeg i alle fall gjort, lite grann. Så har jeg lyst til å si at nå går det an å skrive på listo alle som vil ha til og med den boken her bak. Så går det an å få de 2 som er kommende, og så kan du melde deg på, så den som vil ha den siste når hun kommer. Og så får du henne. Og de vil hvert bind, han er ikke noe prisbevisst antagelig, Karen, for at den første koster 150, og så kommer den andre lite grann tjukkere og koster 150, og så kommer den tredje og blir enda tjukkere, og hun koster 150. Så da får du følge med på. Men jeg har lyst til å si, de må de få tak i, men de trenger det ikke til hyllepynt. Da har de noe som tar seg bedre ut. Men de må bruke det til det ikke er ark igjen som henger sammen, for å trenge inn i skriften. Lyst til å si det. Så med det samme har jeg lyst til å si at hvis det er noen som brenner for saken, og får ut den forklaringen, så kan du melde deg så en, så får du være med og bre ut dette. Jeg kan melde dere til en Hermod Hogganvik. Han vil sikkert være der bak, kanskje i slutten på møte eller noe, når det går ut. Så er det sagt. Nå er det ikke for at det skal bli noe med Rosenius, men det er en ting vi må nå hjem. Og det har jeg lyst til å fortsette med. Det har leie på meg, og jeg fortsetter vel i samme lei, kanskje noe, så jeg har vært. Hvis det har følt med, så på det som har vært før, så har Arne Helge vært innom Galaterbrevet. Og der står det i kapittel 3 og vers 3. Er det så hvitløse det tok til i anden, vil det nå fullføre i kjøt. Og det er det jeg har vært innom og vil fortsette med nå, å begynne i ånd. Så går det an å fullføre i kjøt. Og det ligger ned til. Og når vi nå skal være stille for ordet, så vil vi samles i bønn. Kjære Jesus, takk for ditt ord. Og jeg ber deg, Jesus, at du vil legge ditt ord inn til våre hjerte, så vi kan være blant deg, så du får hjem, og så skal gå med deg i all evighet. Nå kjenner du oss alle, Jesus, og vi ber om at du vil finne inn til våre harde hjerte og gjøre din gjerning med ditt ord. Amen. Stundå er det vanskelig å få tekst, og stundå går jeg i motsatt at det er så alt vil frem. Och det kan vara lika galet där också. Men det är något här som ligger på mig. Visst det ser Guds folk sin historia ifrån begynnelse till idag, så har vi visst oss övermåte trolösa. Det är så sant som det är sagt att frafallet är regeln, väckelse är undantaget. Så galet det. Och där följt Guds folk att om de bjönte i ånd, ska det mycket till att de fullföra. Jag kan visa till många exempel. Jag kan tänka på Galatermänigheten. Jag kan tänka på de 7 menigheter som aposteln Johannes får brev till i uppenbaringen. Cirka 40 år gamla menigheter, så är de 5 huvudsakliga allt ända i kött. 40 år. Så kan vi tänka på Israels sin historia. Och vi kan gå lika tillbaka till Guds folk i den första tid, ifrån Adam av, så var det 2 släkter på jorden. Det är det som Gud kallar för Guds söner. Och så är det där som de andra som har stammat ifrån Kain åndligt sett. Kain så drev med falsk gudstyrkelse och till slut ända i landet flukt. Så nåd betyder borte från Guds åsyn. Så levde det alltså 2 släkter sida om sida uppgörna, men de var adskilt. Men så sker det något i kapitel 6. Guds söner börjar att blanda sig med människodöttrarna. Alltså de som hörde Gud till Guds folk blandar sig med världens barn. Och resultatet var att allt var kött. Till slut var det en igen, ett hus igen, så hade Guds ord och tro och sin rättfärdighet. Och så må Gud sända domen, vann flommen. Så kan vi senare gå till Israel, som jag sa. Gud tar sig ut detta folk, tar dig till sig. Tar sig av din nåd, inte för att de var ett stort folk, inte för att de var något extra, men för Gud misskunna sig över dig. Och så gav han dig ordet sitt, och så gav han dig soningens tjänste. Och så advarar han dig när de ska inta landet och säger, nu må du inte blanda dig med hedninge folk. För det är ett heligt folk för Herren deras Gud. Och helig betyder skilt. Ut från det andra och invigd till Gud. Skilt från det andra och invigd till Gud. För att få lys över detta för jag blir kanske en lite dryg inledning, men det är lite värre sån idag. Så vill jag minna om det som står i Johannes 17. Ett vers där. Där står det om Guds folk. Jesus och tala om sina. Vers 14 där. Jag har gett dig ditt ord. Och vera har hatat dig. Av dig de icke är av vera. Liksom jag icke är av vera. När ett människa får lagt in i sig Guds ord så att det blir frälst, så sker det i en födsel, en blir född av Gud. Det står i Johannes 1:12-13. Alla som tog emot han, de gav han rätt till värta Guds barn, de som tror på namnet hans, som icke födda blod. Icke av köds vilje, ikke av manns vilje, men av Gud. Så den som kommer til troen på Jesus, han er født av Gud. Han er født oventil, han hører himmelen til. Og derfor hører han ikke lenger denne verden til. Han er en fremmed i verden, fordi han er født oventil. Han hører Guds rike til, han hører evigheten til, han hører Jesus til. Men han er fortsatt i denne verden. Og da er det sånn at fordi han er et fremmed element, så blir han gjenstand for denne verden sitt hat. Og vi kan godt si fremmed hat. For vær å elske det som kommer ifra oss selv, den gudfientlige menneskehet, vårt kjøtt iberekna. Elsker det som kommer til sitt eie, men den hater det som kommer ifra Gud. Og derfor skal du være klar over en ting, du som er kommet til tro. Du er gjenstand for verdens hat. For verden hater Guds ord, og han hater Guds livet, Jesus livet i deg, og vil deg til livs. Og derfor er det kamp, med, som har sagt, mellom kjøtt og ånd. Mellom det gamle mennesket og verden på en side, Satan, og Guds ånd, det nye mennesket. Hva er nye mennesket for noe? Det er Guds ånd, sitt herredømme i den troende. Og det står i strid. Og denne verden vil presse den kristne tilbake til sitt mørke rike med alle midler. Og da kan du dele fiendskapen ifra verden inn i to, som Einar sagt. Forfølgelse, ytre motstand, hat. Og forførelse, bedrag. Og denne verden bedrar oss, og har en makt med seg som har så lett for å bedra oss, så vi kommer bort fra Gud. Verden har lagt dem for hat. Og derfor er det så farlig når den kristne begynner å blande seg med verdens hånd, og blir denne verden lik. For det skjer. Og det er det som har skjedd med Israel hele veien. De ga etter for presset, på grunn av svik mot Guds ord, ja vel, og så ble de verden lik. Jeg kan lese hele veien. Jeg kan ta trinn for trinn. Hvis jeg leser dommerboken, så er det det som skjedde. De kom inn i landet, og ved Guds hjelp så vant de over fiendene og stod så støtt. Men så glemte de Guds ord når de ble mektige og trygge, og så blandet de seg med hedningefolket. For de var ikke farlige for oss lenger. For de ytre sett så var de overlegne blitt. Og så skjer det at det skjer noe med Guds folk innifra. De blir like verden. Innantifra. De ender i kjøtt igjen. Og så stiger de, ferdig stadig djupere i dommerboken utover. Stadig igjen, djupere og djupere inn i forfallet. Til hele Israel held på å gå unna. Men da er det igjen Gud forbarmer seg over dem, og reiser dem opp at ved å sende Samuel med Guds ord, inntil det blir vekkelse. Og det er den største og rikeste vekkelsen det står om i skriften, visst nok. Vekkelsen under profeten Samuel. Nå vil jeg lese et ord, og så skal vi se på dette her i lys av en person, så jeg for min egen del har måttet stoppe med mye, og det er Saul. For han begynte i ånd, men han enda i kjøtt. Et uhyggeligt eksempel ifra Guds ord. Og det eksempelet er gitt fra Jesus, hans kärlighet drev han till att driva sina profeter att få detta ner och ge det till oss. För han ved detta ord vill berga dig ifrån Saul sitt exempel så han får dig hem. Och salig är du om du hör. Men för mig då går till första Samuels bok så vill jag läsa ifrån Jeremia 17. Ifrån vers 5. Så säger Herren, förbanna är den man så lit på människa och ger kött till sin arm, som i sitt hjärta vik från Herren. Han är som en busk i villmarka och får inte se att det kommer något gott. Men han ska bo på avsvidda stadar i ödemarka, i ett saltland där ingen höll till. Välsigna är den man som lit på Herren och let Herren vara sibon. Han ska vara lik ett trä som är plantat där det är vatten och skyt röter att med en bäck. Det är värt inte rädd när heten käm. Alltid har det gröna blad. Det sörjer inte i törre år och hällt inte upp med att bära frukt. Trolöst är hjärta mer än något annat. Det kan inte vara läkt. Kvän känner det. Eg, Herren, ransakar hjärta och prövar nyrer. Eg ger kvar och ein efter fero hans, efter frukto av gärningarna hans. Det var allvarligt för mig att tänka på det som står på domens stora dag. Så ska Gud skilja släkto efter nöjaktig denna linje. Förbanna, välsigna. Kom hit, det välsigna, och ta rik i äga. Gå bort från mig, det förbanna. Och här säger ordet klart. Kin dessa är. Välsigna är den man som lit på Herren. Förbanna är den man som ger kött till sin arm och lit på människa och i sitt hjärta vik från Herren. Det är ett av två alltså. Förbanna eller välsigna. Och det beror alltså på vad som är hjärta. Kanske är din arm. Kan du stötta dig till? Kan du lita på? Kan du bygga på? Kan du stola på? Det hela står på det ena. Och när det står om arm, så är det enten kött, så är din arm. Eller så är det Herrens arm. Kven synte Herrens arm sig för? Och vad är Herrens arm, folk? Kristus, han rann upp, och så har du Isaias 53. Det är den arm som Gud brukar och frälsa med. Välsigna är den som lit på Herren. Ja, så går vi då till Saul, och nu må vi gå något fort i göra begynnelsen. Men jag lite likaväl ta med litt ifrån kapitel 8. För där visar igen vad som är fär och ske i Israel. Nu är det gått ett tid, säger den stora väckelsen under Samuel, så det står om i kapitel 7. Och så kommer kapitel 8. Första Samuels bok 8. Då Samuel var gammal sätter han sönnerna sina till domar över Israel. Den första födde sonen hans hette Joel och andra sonen Abia. De dömde i Beersheba. Men sönerna hans färade inte på hans väja. De sökte bara egen vinning och tog emot gåvor och böjde rätten. Då samlade sig alla de äldste i Israel och kom till Samuel i Rama. Och de sa till honom, nu är du vart en gammal. og sønnene dine vandrer ikke på dine veier. Sett nå en konge over oss til å styre oss, såleis som alle folka har det. Men det var vondt i Samuels øyne når de sa, gi oss en konge til å styre oss. Og Samuel ba til Herren. Da sa Herren til Samuel, ly folket i alt det de sier til deg, for det er ikke deg de har vraka, men det er meg de har vraka, så jeg ikke skal være konge over deg. Jeg kan ikke lese mer nå, men jeg vil stoppe der. Hva er det som igjen begynner å røre seg i Guds folk? Nå har de stått for Gud som de var med sin synd, uten å ha noen ting, og ropte sin nød til Herren, og så hadde Herren forbarmet seg over dem, gitt i sin nåd og berget dem fra fiendene. Og var vel kampen slutt, for nå var de igjen kommet tilbake til Herren og leit på han alene. Så går det en stund, og så dukker dette trollet opp igjen, som heter Kjøt. Det var ikke dødt, det var der. For å forstå dette her, så må vi forstå at Israel hadde ikke hatt konge denne gangen til nå. Det hadde ikke vært nødvendig, sånn som de andre. De var til og med spredd i 12 forskjellige stammer, og viste seg som et veldig splittet folk, ytre sett. De hadde ikke noe samlingsmerke, de hadde ikke noe fast her, de hadde ikke noe som riktig kunne samle dem, så de stod sammen imot fienden, så det ut som. Og så var de begynt å se på de andre, hvordan de organiserte seg for å greie sine strider og for å stå seg. Og så begynner krav å stige opp. Vi vil være som andre folk. Vi vil ha det som deg. Det galne var altså ikke i og for seg at de ba om konge, for det hadde Gud sagt de skulle få. Allerede til Abraham sa han at det, fra deg skal konga gå ut. Men det var begrunnelsen, vi vil være som alle de andre. For Israel var ikke så andre. De var av Herren selv tatt ut og gjort det hans folk. Og han ville selv være deres konge. Han ville være deres forsvarer, deres samlingspunkt. Og Israel hadde ingenting å frykte, for de hadde mer enn all skapning. De hadde Herren selv. Han var deres frelse. Han var deres vern. Han var der de kunne stole på i alle ting. De var så trygge, hvor Israel, hvor du er sel, et folk som har Herren til sin Gud. Og det kan vi anvende utover oss også. Hvor lukkelig da folk er, så er Herren selv til sin rettferdighet. Hvor lukkelig da folk er, så kan reise mot en evige dom, ikke på menneskeverk, men det som Gud selv har gjort. Så gikk det i stund, og så var ikke folket fornøyd med det. Og så forkastet de Herren og ville ha et menneske i staden. Gjorde kjøt til sin arm igjen. Å, hvor farlig det er, folk. Og så gjør Gud som han pleier å gjøre i slike saker. Han lar de få det som de vil. Ja. Og så får de ta konsekvensen. Og så stiger den mann fram ur denne åndstrømmen. Så Gud finner til dem. Så viser seg veldig fort å være mann etter folket sitt hjerte. Samme utroskap som preger folket kom til å gjøre seg gjeldende i Saul sitt liv. Og han enda i kjøt. Men det begynte veldig godt med Saul. Hvis vi leser utover, Så fett med at Gud så vittne om han da du var liten i egne øyne. Det er frelsens tidspunkt da, når du er liten i egne øyne. Ja, når du er blitt så liten at du ikke lenger kan reknes med. Da tok Gud han ut. Og så står det i kapittel 10, hvor han var salvet til konge. Og så står det så fint at han fikk et nytt hjerte. Han fikk Guds hellige ånd. Han ble etter det vi vil si gjenfødt av nådens ord ved Guds hellige ånd. Han ble født på ny, står det om. Fra da av så hadde Saul en fortrøstning. Han hadde Herren til sin trøst. Herren til sin trosgrunn, han hong i. Så står det utover hvor Saul sitt kongedømme blir gjort fast. Da viste seg at ved denne tro så seiret Saul over den fienden som var blitt så morske på østsiden. Ammonsbånd og han kongen deres. Og så kan vi lese utover hvor Samuel etter et år med Saul trer tilbake og legger riket i Sauls i hånd, så å si. Og så advarer han de. Nå står og fell alle ting med at det blir hos Herren. I tro på han og heller dere til hans ord. Hvis det da gjør, så skal det stå. Hvis ikke, så skal det gå galt. Jeg kan lese kapittel 12. Samuel sitt testamente til Israel, så å si. Og så kommer kapittel 13 som vi skal inn i. Men jeg har lyst til å bare si at bakgrunnen for dette kapittel 13, det er gitt allerede i det som var hovedoppgaven til Saul som konge. Det var å fri Israel ifra filisterne. Den Guds rikes fiende som held på å tyne dette folket. Og når Saul tok fatt på den gjerningen, så hadde han fått en beskjed. Da skal du fare ned til Gilgal, og der skal du vente i 7 dager, og så litt til dess jeg kom, sa Samuel fra Herren. Og når Samuel kom, så skulle han få beskjed om hva han skulle gjøre. Og nå går vi inn i kapittel 13. Og da vil vi lese de 14 første versene der. Og lenger kommer vi ikke med Saul. Om vi skal komme videre, da kan jeg ikke si sikkert. Sier jo i en annen time. Nå er det på bakgrunn av kapittel 12, så står det: Saul hadde den gangen vært kong i 1 år. Da han hadde vært kong over Israel i 2 år, valgte han seg ut 3000 mann av Israel. Av dem var 2000 med Saul i Mikmas og i Betelfjellet, og 1000 var med Jonathan i Gibea i Benjamin. Resten av folket let han fare hjem, hver til sitt telt. Og Jonathan slo vaktpostene til filisterne i Geba. Dette fikk filisterne høre, men Saul lot basun lye rundt om i hele landet og sa: hebreerne skal høre om det. Og hele Israel fikk høre tiende om at Saul hadde sleie vaktpostene til filisterne, og likeens at filisterne hadde lagt Israel for hat. Og folket var kallet sammen for å følge Saul til Gilgal. Filisterne samlet seg for å føre krig mot Israel. 30.000 vogner, 6.000 hestfolk og fotfolk så mange som sanden ved havsens strand. De drog opp og slo leir ved Mikmas, austan for Bet-Aven. Da Israelsmennene så at de var i fare, av de folket vart så hardt trengde, gjemte de seg i håler og i hellere og i bergskorter og kjellere og brunner. Nokre av hebreerne gikk over Jordan til Gadslandet og Gileadslandet, men Saul var fremleis i Gilgal, og hele folket fylte han skjelvende. Han ventet i 7 dager til den tida Samuel hadde fastsett, men Samuel kom ikke til Gilgal, og folket spredde seg og forlet Saul. Da sa Saul, «Kom hit til meg med brennofferet og fredsofferet.» Og så offret han brennofferet. Men da Saul var ferdig med å offre brennofferet, så da kom Samuel, og Saul gikk ut for å møte han og helse han. Da sa Samuel, «Hva har du gjort?» Saul svarer, «Jeg så at folket tok til å spreie seg og gå fra meg. Du kom ikke til den fastsette tida, og filisterne samlet seg ved Mikmas.» Så tenkte jeg, «Nå kommer filisterne imot meg ned til Gilgal, og jeg har enda ikke bedt til Herren.» Da tok jeg mot til meg og bar frem brennofferet. Da sa Samuel til Saul, «Du har båret deg åt som en dåre. Du har ikke halve boet som Herren din Gud gav deg. For nå ville Herren ha stadfest kongedømmet ditt over Israel for alle tider. Men nå skal ikke kongedømmet ditt stå ved lag. Herren har letet seg ut en mann etter sitt hjerte, og han har Herren etlet det første over folket sitt, for du har ikke halve deg det Herren bød deg.» Amen. Samuel var konge i Israel i 40 år. Men allerede etter 2 år viste det seg et svik i ånda, som gjorde at han falt fra den levende Gud. Men han fortsatte som leder for Guds folk i mange år etterpå. Og lenge skulle det gå før fallet ble åpenbart så de andre fikk se det. Men det skjedde tidlig i hans indre. Og så har vi Saul løftet opp til Guds, ved Guds nåde til å bli et gjenfødt menneske og en leder for Guds folk. Og så går det trinn i trinn nedover til han ender så selvmorder for egen hånd inn i den evige natta. Men skal du finne hva som skjedde med Saul, så må du gå nøye inn i det som her skjer. For her åpenbarer det seg det innerste i fallet til Saul. Og det som åpenbarer det er at Herren setter han på en prøve. For når livet går på det jevne, så kommer det ikke fram. For da kan du tale og tro at du lever med Gud, mens du i virkeligheten i ditt hjerte er vike fra han. Og derfor stod det her, «Hvem kjenner hjertet?» Det svikefulle hjertet, «Hvem kjenner det?» Og overfor Guds ord som jeg sier at jeg skjelver, «Jeg er så full av svik, at jeg er fullt enig med David, så i denne nød vender seg til Gud og sier, «Ransak meg du, Herre! Du er den eneste som kan greie opp med min tilstand ved ditt ord. Herren prøver hjertet.» Og det middel han bruker i tillegg til sitt ord, det er prøvelsen. Han setter deg på prøve. Kunne lese noen grunner om det, du har det i 5. Mosebok 7. Når det står om hvor Gud prøvde Israel for å finne ut hva som bodde i deres hjerte, om de ville helle hans bud eller ikke. For det som skjer når Gud fører et menneske inn i prøvelse, er at deres stilling kommer for dagen. Det blir brukt et bilde der, som når gullet blir lutret. Og lutret gull, er det det heter på dansk også? Da blir i alle fall slagget skilt ut. Det som ikke hører til, og ikke ekte gull, det uekte blir skilt ut. Og det ekte blir renset. Det er det som skjer i prøvelsen. Det som er uekte, det som er kjøtt, blir skilt ut. Og det som er ekte, tro blir renset. Han renser den som bærer frukt. Den som ikke bærer frukt, tar han bort, står det. Men den som bærer frukt, renser han, som skal bære mer frukt. Akkurat det som skjer i prøvelsen. Og her i kapitlet blir altså Saul sett på en prøve, for at det skal komme fram det som bor i hans hjerte. Hva slags prøve er dette her? Jo, la oss se inn i teksten. Nå tar Saul fatt på den gudgitte livsoppgave å si. Han gir opprør mot filistermakten. Da skulle han. Han reiser seg mot denne fienden, som er både større og sterkere enn Israel i denne tid. De hadde ydmykt Israel så mye, filisterne, at de hadde til og med tatt smedene ifra dem, så de ikke engang kunne lage våpen, Israel. De måtte til filisterne for å smidde seg plogjern og hakke. Så strategiske var de. De må ikke få greia rustet opp. Vi skal ha vår hånd, et riktig jernhånd, helt filisterne over Israel. Men for å forstå saken, så skal du vite at Israel hadde et våpen som var helt annerledes, hvis det skal si det sånn. De hadde Herren selv. Og nå kommer spørsmålet. Nå skal det sjåes inn i Saul sitt hjerte. Hva er det du, Saul, lite på? Hva er det du har som din trøst? Hva slags våpen er det du setter i lite? Er det Herren, eller er det kjøtt? Er det menneske og menneskemakt, og det er dine egne evner og krefter, og det du selv har? Eller er det Herren? Og det gjør Gud på en underlig måte. Når Saul da går til angrep, så svarer ikke filisterne sånn som de har gjort før, med å sende en skarve her for å slå dem. Men de mobiliserer noe kolossalt. Og så skriften legger vekt på hvor stor denne herren var. Hva var det som stod her? Det stod om vognene, stridsvognene. Da hadde ikke de møtt siden de for ut av Egypt. 30.000 vognene. Stridsvognen. Det var en fryktelig krigsmaskin når de brukte dem. Og Israel hadde ikke våpen i det hele. Og så stiller de mot dem en veldig hær. Så kommer og slår leir like over for Israel, så de kan se over til leiren, så å si. Og så begynner de å sette opp stillingene til å bli riktig den slagkraftigste krigsmaskinen som de kunne tenke i denne tida. Og så står Israel der, uten våpen, så å si, og ser på at denne veldige hæren gjør seg klar til slag. Og så har de fått beskjed ifra Gud, nå skal de vente i 7 dager. Kan tro generalene tok fatt på Saul og sa, du er galen, Saul. Når han begynte å ikke foretok seg noe. For det var en eneste mulighet menneskelig sett for Israel. Og det var at de slo til med en gang før de fikk dette her i orden og gjorde seg klar. Da sa de det var det eneste kloka. I stedet så skal de vente. Og overfor dette så er det ikke bare å vente, men de måtte gjemme seg i all slags terreng for å slippe under disse krigsmaskinene. Og så står folket der og ser over til en fiende som er overmektig, som blir sterkere og sterkere for hver dag. Og de har ingen tanker om hvor dette kan gå vel. Og så skjer det i Israel. Hæren begynner å lekke. Noen rømmer over Jordan. Noen rømmer over til fienden. Og så sitter Saul der, og så skal han vente. Og da begynner du å ane at dette har vært en fryktelig prøve for Saul. 2 dager, 3 dager. Fienden blir sterkere og sterkere. Hvor er våpen og dine, Saul? Folket begynner å trekke seg unna. Og Saul ser at hæren går moralsk i oppløsning. Og de er helt uegna. De får bare å flokke seg rundt han og skalv. Og så står disse der kjødelige sikkert, kan du tenke, og sier: Saul, gå i gang. Nå må du ikke drøye lenger nå. Du er ferdig. Og så går tida. 7. dagen. Men da brester det foran. Da viser hans sanne hjerte seg. Og hva viste det? Det som Saul leit på i denne strid. Og når det han sitter inne med av ressurser forsvinner, så forsvinner motet. Senere så står det om David, som går mot en overmektig fiende, uten krigskunst og uten våpen. For han hadde noe annet han hadde sett seg lite. Herren selv. Og nå er vi inne i vårt liv. Og da har jeg først lyst til å si, når det gjelder det kristne arbeidet i vårt land, misjon, sjelevinnerarbeidet, hva er det vi setter vår lit til? På det står utfallet, hvor det vil gå med oss. Er det dyktige mennesker, dyktige ting på alle vis? Eller er det Herren selv? En ting som taler virkelig alvorlig inn i vår tid, at det ser ut som det er umulig mange plass å opprettholde bønnemøte. Det vitner om at folk har ikke tro på bønn, for tro er en livsmakt som styrer mitt liv. Hvis det er noe jeg har tro på, hvis jeg har tro på at det er Herren selv som er vårt håp, så går jeg inn for han, og så roper jeg til han. Og så samler Guds folk seg, og så roper de til Herren. For de har ikke krefter til å stå imot fienden, men de har en som er deres håp. Og så er det han de liker på. Og det gjelder møtene også. Det er ikke talegave og flinke folk, men det er Herrens ord. Herrens ord. Men dette går djupere. Det går inn i ditt liv som kristen. Og det går inn i den tid når du er i prøvelse. Når Gud sender deg fienden i vold, så å si, kan skje på forskjellige måter. Du møsser den følbare nåden hvis du er frelst da. så du er tørr som ei sviske. Du kommer gjerne i fristelse og fall. Og synd og sin makt blir så stor at du merker ikke Guds liv i det hele. Bønner de tørker opp. Og du virker så, ja, når bønene er borte, og alt dette her tørker inn. Han har en sang som heter «Når tunge tårer faller på begge mine kinn, for hjertet er så syndigt, og urent er mitt sinn. Når Bibelen er lukket», står det i et vers, «og bønneveien stengt, og frydesangens harpe med klage bort er hengt, og alt dette her svinner hen som mennesket kan ha, og du sitter der, og så lurer du på, er det håp? Er det håp?» Da begynner det å nærme seg og vise deg seg, hvor har du redningen din? Så er det noen som kommer inn i det. Jeg må greie dette. Jeg må bli annerledes. Hvis jeg blir annerledes, da skal det enda være håp. Og så holder de fast i dette at jeg må bli annerledes. Da skal det bli håp. Jeg kan ikke sånn som jeg nå, er det ikke rett fatt, men de har et lite håp likevel. Jeg skal kunne forandre meg. Jeg skal greie det. Og så bygger de på fremtiden når de ikke har noe nå, så synes det å være noe. Det skal nok gå. Det skal nok gå. Og så er det sånn med slike mennesker at når det lukkes i deres liv, så de både kjenner seg frimodige og sterke. Da er de frimodige. Og da er det så voldsomt alt. Men når dette blir borte for dem, så forsvinner alt for dem. Det hele står og faller med egne krefter, med egne seire. Nå vil jeg ikke si at sånne tider ikke virker inn på den som har det annerledes. Det virker inn. Men han har noe annet. Du kan sitte under forkynnelsen. Det sitter to under samme forkynnelsen der Guds lov blir forkynt. Og de merker at menneskeverk smuldrer i møte med den levende Gud, for det gjør det alltid. Hvis det ikke gjør det her i tiden, så gjør det for dommen. Det er ingenting som mennesket har som kan stå for Gud. Ingenting. Derfor er det sånn at når Gud kommer ned i sin hellige lov, så forsvinner det som mennesket har. Og da sitter noen og møsser alt opp, for nå færer kristendommen min. Nå færer det jeg bygger på i liv og død. Og så forsvinner alt for dem. Og så må de ta fatt med et eller annet for å få forandring på dette, for å forsvinne. Så sitter det noen andre som opplever omtrent det samme, at deres eget blir tatt ifra og ristet. Men så får ikke håpet deres likevel, men håpet deres stiger fram renere enn noen gang. Jeg har noe annet. Jeg har noe annet som aldri Guds lov greier knuse. For Herren selv, så er lovgiveren, har en dag steget ned og oppfylt loven, og helt mål, og gitt meg hele sin seier, og sagt at på dette her skal du få hvile i liv og død. Og dette holder, og på dette her skal du få bo og leve alltid. Og så opplever den så har det slik at han har funnet ankergrunnen her. At når det andre fære, la det bære fara, bære jeg for ha Jesus. ber jeg for han. La meg bare bli så tørr, for alt som kommer for meg er sånn. Så tar Gud dette her som har virket i meg tilbake, så er det elendig og fordervet ifra ende til andre, sier Guds ord. Men jeg har noe annet å reise på. Jeg har noe annet når jeg skal framfor Gud. Jeg har noe annet som gjelder mellom meg og Gud. Herren selv kommer i kjøtt. Han som jeg fikk høre om i åpningen her, så ved Guds nåde smakte døden for oss alle. Han, det er ham, min sjel, du må ene lite på. Også ham du fast må holde inntil hendene blir kolde. Og så skiller Gud vattnet her i prøvelsen. Noen møsser frimodigheten, og da går det som regel sånn at det enten kutter de av på Guds ordet som saul for å greie seg, eller så trekker de seg unna og blir vekke. Den forkynnelse som fære vekk med mine ting, vil jeg ikke høre. Og så er det så vel greit i vår tid, at det er den som ikke liker den ene sorten, han kan gå og finne en annen sort, og får være nok så velkommen. Hvis du ikke er tilfreds med deg som forkynner Guds ord til endes slek, så kan du finne deg en flokk som ikke er så nøye. Og så passer du inn. Og så får du fortsette å offre og drive på. Og det gjorde Saul også. Det gjorde Saul også. Men hans hjerte var vik ifra Herren. Det var svik i hans ånd. Så han aldri senere kom tilbake og fikk gjøre opp. Aldri. Selve hjertets trøst var blitt menneske og ikke Herren. Og derfor kom Saul aldri til å gjøre Guds gjerninger. For når det gjelder det kristne livet, så er det en noe du aldri kommer forbi. At det kristne liv blir det kun på bakgrunn at du i tro og griper Herren så de frelser. Jesus og hans verk. Fra da kommer Guds liv fram i gjerning og alt. Og uten dette, alt som ikke av tro er synd. Og så kan de prøve å finne noe. Alt samme som ikke har sin rot i at mitt hjerte henger ved Herren. Ved Jesus. Er kjøtt. Alt som ikke kommer av det, er kjøtt. Forbannet er den mann som gir kjøtt i sin arm. Nå skulle han gå imot filisterne, så gjorde han kjøtt i sin arm, og så samlet han troppene, så leit han på dem, og når det får vekst, så kjenner han armen visner, nei, nå må vi ta fatt. Men det var noe han ikke eide, og det var den tro som hadde Herren alene. Nå har jeg litt erfaringer i livet jeg også. Og jeg må si, han er forunderligvis min Herre. Han steller med meg sånn som jeg ikke vil. Mange ganger. Men jeg hadde en bønn ifra min ungdom. Helt liten. Gud, lat den samferd vara alt til min døyende dag. Og Jesus, du er min største ære. Du er min største ros. Hva så henne skjer? Du må bevare mitt arme hjerte hos deg. Så har ikke kristenlivet blitt som jeg ville. Det har blitt så mange sår og nederlag. Men i gjennom dette så har Herren fått vist en ting for meg. Akk, kun et syndigt hjerte er mitt. Jeg eier kun et hjerte hvis hele håp er du. Det er en ting igjen som står fast. Jeg har snakket om det kristne livet. Det kristne livet er ingenting å bygge på når du skal inn for Gud. For da skal det vise seg at din beste gjerning er så smittet til av ditt vonde natur, at det vil være nok alene til å sende deg inn i evig død. Men det er en ting som står fast. Jeg har en venn som fra evighet tenkte på meg, og tok på seg å selv ordne min frelse, og kom her ned og gjorde alle ting vel, og så har sendt sine vittne ut med dette veldige verket, og så har han nått meg, og så har han sagt, på dette skal du få kvile deg i liv og død. Det holder det Jesus har gjort. Og så har han selv gitt meg ankergrunnen der jeg skal få kvile. Og så har han selv stelt med meg til i dag. Så jeg må vitne her og si, meg til frelse jeg intet vet uten deg, Guds lam. Ene i din rettferdighet skjules all min skam. Og siden jeg nå har talt om det kristne livet, så la meg si det. At utifra dette ordet om nåde, så jeg til denne dag har fått mottatt hos min frelser, så har det kommet en makt inn i livet, så har gjort at jeg aldri kan gi meg over til synd nå. Jeg har falt, og jeg er så vond. Men det er en som har vunnet mitt hjerte, og til denne dag, så må det være sånn. Det er det som styrer retningen i livet. Ja. Nå er det noen her som er inne i prøvelsen. Så kanskje har opplevd av disse dagene at det... Hva igjen? Og kanskje har vært plaget med mange harde fristelser, så er utslaget av den vesen med alle bur. At ikke du alltid har disse utslag, og det beror på at Gud heller sin hånd i veien, så ikke synden får slå ut. Men alle sammen bærer på det. Og nå har du fått kjent det, og du har begynt å merke hvem du er. Og så må du si, jeg er utro. Jeg er ikke til å stole på. Jeg er full i svik. Jeg kjenner den vonde lyst i mitt hjerte om å klage. Jeg har ikke fått bukt med det. Og så har du stått kanskje og vittnet, og så er det så vekke alt. Du er så tørr. Du er så død. Og vel, så la det fare alt. Alt sammen. Og så se du til Herren og hans verk, om han har noe som kan berge deg. Jeg er elendig og fattig. Herren vil tenke på meg, ble det lest på et møte her. Og hvor velsignet. Du er ikke glemt i din fattigdom, men det er tvert imot at din gode frelser har sendt den hellige ånd for å overbevise deg om din stilling, så du skulle se dette her, som alltid er for Guds øye, men som du sjelden ser. For at du skal fly til noe annet for å finne din redning. For at du skal få bruk for Jesus med all hans nåde og gave. Den rettferdighet som han gir den som minst har fortjent det. For ingenting. Og nå har jeg lyst til å si at dette er ikke startkapitalen, folk. Men dette er det du skal leve på i tid og evighet, da frelseren gjorde. Og du skal få vite at det er troverdig alltid. Hvor ille det har gått. Så det er ett fast punkt. Jeg vet ikke om jeg vet om alle svik og irrganger inne. Jeg vet at jeg ikke vet det. Men jeg har funnet tilflukt en annen plass. Jeg har en frelser som selv tar seg av hele saken og har sagt, forlat deg på meg, du. Og så er det folk. Salig er den mann som lit på Herren, har Herren å lita på. Jeg var redd jeg kom til preka lenge, og nå har jeg gjort det, og likevel er det vanskelig for meg å gå ned. For jeg skal ta dere med nå helt på tampen inn i evigheten. Og der sitter en forsamling av bekjennende kristne. Og så kommer Herren inn. Og så fer hans blikk over seg ute i likningen. Og så finner han et menneske som ikke var bryllupskledd. Som satt der og håpte på noe annet enn det som kongen hadde gjort. Og så heter det, hvorleis har du kommet inn her og er ikke bryllupskledd? Men han tidde. Da rakna det for han. Alt jeg har klyngt meg til. Et høy og halm. Og står ikke i dommen. Jeg hadde selv ordnet med kledningen. Og så færre englene og ber han ut. Evigt utenfor. Og derfor har jeg lyst til å si nå. Det er så avgjørende at du går lens for alt. Alle plagg og alt som du kan gjøyme deg bak. Og må stå der som den. Så bare har et. Herren selv har skaffet meg kledningen. Alt. Hvordan har du kommet inn? Og på hva grunn sitter du her i dag? Kjære Jesus, jeg ber deg for min egen del at du må stelle med meg så jeg aldri i mitt hjerte vik fra deg. Men at du vil bevare mitt liv på den måten at du alltid får være mitt håp, min frelsesgrunn. Så ser du deg som sitter Jesus alle sammen. Du vet hvordan de har det nå. Du ser deg så inn i prøvelsen og syns det fære alt. Herregud. Nå ber jeg at du vil vise deg hen til det som står fast. Takk, Jesus, for at du tok saken. Amen.